Agrupamento Máfia da Gaúcha, 18 AM.
Jay Dago.